Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og utappet episode av Arsenal Station. Ettersom kaptein Simen Gauffin har innvilget seg selv forlenget og fortjent landlov, det meg, dekksgutt og lett sjøsjuke Magnus Johansen som styrer skuta. For å unngå at jeg skal bevege meg utaskjærs på gusjegrønn ansiktsfarge har jeg fått meg en svært habil andrestyrmann, heldigvis. Og det en glede nok en gang å ønske leder I Arsenal Norway, Ronny Perez Madsen, velkommen til podden. Jeg håper, Ronny, at disse sjømannsmetaforer ikke får deg til å gå planken sånn umiddelbart.
Nei, jeg skal holde følge. Det kjekt å være tilbake.
Veldig hyggelig at du stiller opp. Jeg må si jeg veldig fornøyd med at jeg har med deg akkurat I dag, i kraft av din rolle som supporterleder. Vi skal bevege oss inn I, så kaller det etisk høy sjø. Jeg tror alle vet hva jeg snakker om, dessverre. Men I tillegg til å pirke bort I elefanten I rommet, så skal vi snakke om overgangsvinduet så langt, og litt om hva vi mener bør skje, og litt om det som har skjedd. Vi skal kikke litt på terminlista, og synse litt om de innledende rundene. Men jeg tenker, Ronny, at vi starter med det hyggeligste, og det jo supporterklubben. Jeg og Simen pleier å kjøre en par-tre minutters intro hver episode, hvor vi promoterer... supporterklubben I lyset av samarbeidet vårt. Når vi har lederen I den supporterklubben, så tipper jeg vi har en som kan gjøre et bedre innsalg. Hvorfor skal de som hører på melde seg?
Det en utrolig enkel grunn da. Altså, hvis du holder med Arsenal, så det en veldig billig måte å støtte Arsenal Norge på å være med. Det 250 kroner I året, og Der får du billetter til kampene, og du får jo et sosialt nettverk uten like. Det å komme inn I en sånn greie som jeg kom inn I for en god del år siden, det har jo bare gjort at man blir jo enda mer glad I London, man blir enda mer glad I klubben. Man kan reise alene til London, og likevel så treffer du gjerne 10-15-20 stykk som du henger med resten av helgen. Det nettverket får du ikke hvis du bare drar til London alene og ikke kjenner til noe. Da ikke det så enkelt å få innpass. Vi har jo årsmøte I London som skal arrangeres nå siste helgen I august. De siste årene har vi hatt det møte på Emirates Stadium. I år så får vi ikke lov til det på grunn av Arsenal har suttet litt andre regler. De kan ikke ha årsmøte dagen før kamp, for de klarer ikke å håndtere det I forhold til mannskap. Det kan jo ha litt med pandemien å gjøre at de har nedbemannet viktig personell på gulvet, som gjør at de har for få folk på kampdag hvis de har et arrangement. Så det jo litt kjedelig da. Så årsmøtet I år, det blir avholdt I London, men vi vet per nå ikke hvilket sted som kan holde det da, men vi har noen forespørsler inne. Så vi ser hva vi lander på.
Ja, fordi arrangementene da, håper jeg, uavhengig om det på Emirates, så jo det utrolig hyggelig. Jeg var jo med på det forrige nå på Emirates Stadium I forbindelse med den matchen mot Leeds. Da var det vel rett og slett bare en fellestur. Bare og bare, det var kjempehyggelig, og det kom en relativt kjent fyr innom. Så var det noen som tok et par glass for mye, så jeg kan nevne navn. Det var kanskje meg, men frem til det så var det I hvert fall en av de hyggeligste kveldene det året her. Og jeg kjenner folk som var der som kanskje ikke har vært med på der før, og de snakker veldig varmt om det. Selv om jeg kjenner jo ganske mange, og det åpenbart du også. Men for de som da ikke har vært med på det før, så blir man veldig godt mottatt, og vi har jo veldig mye å snakke om. Vi har jo noe til felles som gjør at når vi på jobb eller vi i hverdagen ellers, så klør vi etter å snakke om Arsenal med folk som har den samme lidenskapen. Mm. Og da være da i et rom med opp til titals, hundretals folk som deler samme lidenskap og snakker samme språk, det en ganske spesiell opplevelse hvis man ikke har vært med på det før.
Ja, det helt klart. Og den opplevelsen som vi fikk i mai mot Leeds, det å få Martin Ødegaard altså under 24 timer før kamp til et arrangement for Arsenal Norge, det nesten litt unikt, for at det var ikke noe vi trodde vi kunne få til, men vi fikk en sånn heads up en måned før at kanskje, we might do it. Og vi fikk ikke noen bekreftelse før 3 dager før vi reiste at he's coming. Og da, når vi fikk den, så ble det, altså du får en sånn her gåsutfølelse. Nå får du faktisk treffe en av Norges beste fotballspillere. Og han skal komme foran 100 norske supporter som ikke har noe peiling på at han kommer. Og da får du liksom denne bonusen. Altså, en ting å reise over, en ting å ha et møte der, ha et treff. Det betyr masse for hele helgen. Men når du får denne prikken over igjen, få en legende, eller få type Martin Ødegaard, det er så bra det. Det får liksom denne gleden av å kunne jobbe med verv og styre, at vi faktisk får det til.
Ja, det er all mulig humør. Jeg var jo en av de som ble veldig overrasket, det må jeg bare si. Når han troppet opp der, med de glassene innenbord, så ble jeg så frekk, så jeg pløyde meg frem og fikk et bilde også. Men det var rått, altså. Og jeg var jo med når Per Mertesaker var der også. Det var jo siste årsmøte før pandemien i 2019. Det var jo veldig, veldig stort. En verdensmester og en Arsenal-ikon.
For en fyr. Jeg har ikke vært ute for bedre kar enn det, altså. Så jävla på backen han är. Alltså vi snackar världsmästare här. Vi snackar man som räddade FA-cupen segern vår i 2017. Alltså och så är han så rolig, han är så mottaglig för supportarna som är där. Jag är imponerad av Per Mertesaker. Och ja, han gör för klubben.
Fint första möte med ett Arsenal-ikon för de som inte har varit borta det för. Och Martin är ju också en han hade ju inte lika god tid, men han är ju en väldigt jordnär type och han är väldigt mänsklig då. Man ser ju bara på hela fyren att han är en av oss. Han är inte en sån polerad tatuerad piercad stjärna som bara kikar i en annan riktning hvis det är någon som prövar att tillnämma sig. Och jag vet ju det, hvis ni nämner Sivert Eriksen på den här varje gång för att han klarar att göra sig aktuell. Ja. I forskjellige anledninger, men han har jo møtt Martin Ødegaard 2 ganger nå på Kjøne.
I butikken der.
Så han møtte han en gang til også, men da turte han ikke å legge et bilde, for han tenkte, nå blir det for mye her. Men Martin tar seg tid til å slå av en prat og kjenner han igjen, og det er ikke alle stjerner som er sånn, altså.
Nei, det er ikke det. Jeg tror det er ganske unikt, akkurat Martin Ødegaard i den verden der. Altså, du skal lete lenge etter en så stor stjerne som tar seg tid til dette. Altså, kanskje det nærmeste du kommer, det er kanskje Johan Mata når han var nå i United. Altså, det jeg har sett av han er helt ekstremt i forhold til det å tilnærme seg supporten. Men det er kanskje der Martin Ødegaard var så også, i det skiktet der.
Ja, Mata er vel den best likte fotballspilleren i verden nesten. Så det sier jo litt. Jeg tenker vi kan gå litt videre. Vi har fått et spørsmål fra Stian Børling. Han er jo stadig vekk innom og kommenterer. Han var gjest faktisk også for 3-4 episoder siden.
Ja.
Han spør... Nå gir han oss veldig mye honnør, det må jeg jo si. Eller meg og Simon. Men fra podden startet til nå, hvor mange nye medlemmer har Arsenal Norway fått inn, og hvor mange er vi? Nå har jeg lyst til å bare... Jeg er så ydmyk å si at jeg tror ikke vårt bidrag alene skal ta æren for et hopp i medlemstall, men hvor mange er vi da?
Det er veldig vanskelig å si hvor mange det har blitt etter vi inngikk samarbeid, men det går selvfølgelig an å finne ut av. Men det var litt sånn, jeg så spørsmål i sted på Twitter, men det er for kort varsel, for der må jeg involvere Jostein. Så han må sjekke fra dato til till dato då. Men per dags dato då, alltså, får minne folk på att under pandemien, så för pandemien så låg vi på 7300 medlemmar som stabilt. Jämnt då från 2015 upp till 2020 så låg vi på från 7000 till 7300. Och så bikket vi kraftigt under pandemien och vi var nere i 5008. Och då började jag få telefoner från TV2 för Apple checkade Tottenham supportrar som menade att nu var de föran oss. Ja. Det ser ju lite hur lave tal de har då. Vi må liksom ned 1500 medlemmar för att vara i närheten av dem. Men de hade ökt lite då under pandemin av en annan märklig grund. Men vi uppdagade ju att det var något fel i systemen våra, så vi hade lavere antal än det vi egentligen hade då. Så tal löj. Så per dags dato så är vi 6664 medlemmar. Det har varit en liten ökning nu efter att vi kört en signerad tröja av Martin Ødegaard ut som en premie då. Så jag hoppas de som lyssnar, hvis det inte du är medlem, meld deg inn. Inn 5. august så är du med i teckningen av en signerad Ødegaard-drakt. Så vi märker att det är lite poppis, för det har varit en liten ökning de sista dagarna. Men det är upp cirka, jag kan tänka mig upp i löpet av 2022 så ligger vi cirka på 500 medlemmar upp.
Ja.
Så det börjar liksom sakta men säkert, men jag tror det att det har, för vår del så tror jag det har massor att säga nog vad typ av spelare som kommer in, hvordan presterar Arsenal i första kamperna, så önskas folk att resa över, och en väldigt grej mot att få tag i biljetter på är ju via oss. Så vi tar inte blodpris för att vi ligger egentligen inte på något, vi ligger gärna på en framtida för att hantera biljetten. Och det är det. Så
ja, det är ju kjempebillig når man ser hva slags priser som figurerer via andre aktører, mindre offisielle aktører.
Ja, og det skal legges til det at både Premier League og Arsenal og alle Premier League-klubbene, de jakter nå svarte børs. Så jeg tror det at du kan risikere etter hvert nå at du blir tatt for svarte børskjøp. Så, for de vil ha det vekk, men det er ikke så lett. Men jeg vet at de pusher på.
For svarte børs, altså, det er jo litt sånn interessant å definere det også, for det er utrolig mange sider på nettet som utgir seg for å være offisielle aktører, som tar, si bare for de hjemmekampen mot Leeds da, som vi var på, når drømmen om Champions League levde, så betalte jo folk 3-4 tusen for å si hjemmekamp mot Leeds. Ja. Det har vel aldri skjedd før i Emirates er han, at det har vært slike priser, og jeg lurer jo litt på når man skal definere svarte børs, da, for det er jo så utrolig mange billetter som ligger hos sånne aktører. Så hvilke valg har man da? Skal man straffe de som betaler gjennom nesen for å se en kamp de har lyst til å se, for at de kanskje tilfeldigvis er i London, eller skal man straffe de som faktisk selger billettene? Jeg har kjøpt billetter fra sånne sider selv, jeg vet, aner ikke om det, hvor offisielt det er, men jag kommer på kamp då och det har varit alternativet då. När vi snackar cupfinaler och sånt självklart. Det var fotbollsfamiljen som de kallar det för 60-70% av sätena och sponsorer, och det är de folka här som bara ser biljetter sina. Så jag förstår ju att folk köper svartbörsbiljetter, det är ju det.
Klart det. Det kedliga är ju hur Arsenal har hanterat biljettupplägget fram till nu då. Det är ju det att du ser ju det att kamperna som oftast är det massor lediga sätter. Problemet der har jo vært det at folk selger ikke billetten sin videre. De er så giddeløse at de sitter med sesongkortet, gidder ikke gå på kamp, selger ikke billetten videre. Det har jo Arsenal ønsket å gjøre noe med, og i år så har jo de gjort den endringen. Nå krever jo de faktisk at du skal gå på et visst antall kamper. Hvis ikke du nå oppnår det antallet, så forsvinner sesongkortet ditt neste år. Så du er nødt til å selge videre billetten, du er nødt til å gjøre noe aktivt. Så, og det tror jeg er bare positivt, så straffer de samtidig bortesupporterne med at bortesupporterne får ikke disse bonusene som de har fått tidligere, for de vil ikke prioritere bortebilletter, for at de vet at de går på svarte børs. Der er det folk som eier mangfoldige billetter og bare selger de videre, og så tjener de poengene på borte. Og så får de cupfinalebilletter, og så får de Europa League-finalebilletter. Det forsvinner jo vekk, for at de som stiller på hjemmekampene, det er de som får fordelene av disse finalene. Så de går i hvert fall riktig vei, synes jeg, for det er bedre å fylle opp hjemmestadion. For bortetribunen, den får du fylt opp uansett, for du får maks 3000 billetter. Så jeg tror Arsenal har gjort noe riktig nå.
Ja, definitivt. Og da jo spørsmålet da, ettersom, ja, nå får vi nå se da, hvordan overgangsvinduet fortoner seg, hva slags sesongstart vi får, men hvis prosess, Arteta, jeg hater ordet prosjekt, da sier jeg prosess, hvis den fortsetter å ha vind i seilene, og riften om billetter blir så heftig som den var, da det vel vanskelig for dere å dekke det behovet som blir her fra Norge. Ja, det jo det litt sånn, vi må jo ha håpet at dere får problemer med å dekke det behovet.
ja, egentlig. Altså det jo det man ønsker, at man har et problem med å dekke behovet. For at sånn som det har vært de siste årene, til og med før pandemien, er jo det at vi har stort sett klart å gi til alle som har søkt. Det er veldig få som har fått nei. Som ofte så blir det en toppkamp. Men du skal ikke mange sesongene tilbake til, hvis jeg tenker tilbake, nå har det gått noen år, sant, på grunn av pandemien. Hvis jeg kan tenke meg tilbake til 2019, så måtte vi sende tilbake billetter til Arsenal, for vi solgte ikke ut United-billetten.
Altså,
så det er liksom veldig varierende hvordan det der slår ut. Da. Men jeg vet jo det, at hvis Arsenal kommer til å gjøre, altså hvis denne her prosessen, som du kaller det da, Arteta-prosessen, hvis det funker sånn som Arsenal ønsker, og sånn som Arteta tror, og at de kommer opp på det høye nivået som de forventer, da. Så tror jeg det at vi kommer til å komme opp i en situasjon der vi får færre billetter av klubben, for det at det blir veldig, veldig populært å dra til Arsenal sine kamper. Per nå så får jo vi ganske mye billetter til mange av kampene, spesielt disse B- og C-kampene. Så ja, hvis det blir poppis, så må supporter i Arsenal Norge også forvente at det kan bli litt trøbbel.
Ja, visst. Akkurat. Ja.
Men det er jo bare positivt.
Det er jo det. Vi må jo håpe på det. Men tenker kanskje vi kan... en ting forresten da. Nå har jo vi snakket en del om supporterklubben. Dere lanserte noe dere kaller for plusssaker nylig. Jeg kan jo nevne litt at blant de plusssakene så er jo... kommer det tekster som jeg har produsert i X-spillerspalta, blant annet. Det er jo noe da, du kan jo ta det selv, det er noe som du må være medlem i supporterklubben for å lese, er det ikke sånn?
Jo, vi ville ha litt større pågang på hjemmesiden, se hvor stor interesse det er. Nå er det ansvarlig redaktør Joakim som sitter på dette her, så vi kommer sånn smått i gang nå da, med tekstene dine, og så skal han finne hvilke saker vi kan bruke utenom da. Men det innebar at du må logge deg inn på hjemmesiden for å lese. Det blir på en måte som avisene styrer, bare at vi har bare 250 kroner i året for at du skal kunne lese dette. Men vi håper at det gjør at det blir litt større interesse av å faktisk besøke hjemmesiden vår. For vi har lyst til at den skal være litt mer aktiv enn det den har vært. Og hvis det er noen medlemmer der ute som har lyst til å være med og være aktiv på hjemmesiden, så må de bare melde fra til meg. Da sender de meg bare en mail til leder@gunners.no.
Det er en solid oppfordring til de som sitter, brenner inne. Jeg vet det er veldig mange ressurssterke personer som er på den podcasten her. Jeg må skryte av lytterne, tross alt. Men det merker vi på de spørsmålene og som vi får, og den responsen vi får. Det er veldig oppegående folk, så det helt sikkert har en del å bidra med.
Ja.
Vi har en del poster på programmet i dag. Jeg tenker vi gjør litt sånn som når jeg spiste lapskaus hjemme når jeg var liten. Jeg tar kålrot og gulrot først, så tar jeg kjøttkaka til slutt. Den med andre ord, dårlige nyheter først. I den grad vi kan si at det er dårlige nyheter per nå, men det alle tenker på, når det gjelder Arsenal, og ikke bare Arsenal, men for så vidt Premier League, men kanskje først og fremst Arsenal, på grunn av hvordan ryktene verserer. Det er en trist sak potensielt, hvor en fotballspiller i Premier League er arrestert, mistenkt for overgrep, ved to anledninger er det vel, hvis ikke er tre også, mot to forskjellige kvinner. Vedkommende er vel... kanskje ute på bail, som man sier i England, men identiteten til vedkommende er jo ikke kjent, men alle vet jo hvem vi snakker om, hvis vi tenker hvem, hva skal jeg si, ja? De som skriver på sosiale medier skriver om, og väldigt mycket peker mot en spelare. Vi kan ju inte toucha väldigt mycket om det här, för det är vissa lover och regler man måste förhålla sig till när man trots allt då är detta är en person som då är arresterad men inte siktad. Du kan ju säga lite mer om hur det funkar som regelmässigt.
Nu har jag prövat att läsa mig lite upp på det då. Alltså som ledare i Arsenal Norge så ska jag i alla fall inte nämna någon namn eller snacka för mycket om saken. Sån som saken är, det är ju det att jag förstår det så att han inte har varit arresterad, men han har blivit tagit in till ett avhör. Avhör har blivit gjort och han är sluppen. Det sägs väl också att han inte får lov att vara med på preseason för den klubben som han spelar för. Vi vet ju inte vilken klubb det är. Det ryktes ju bara. Jag må ju som ledare av Arsenal Norway så tänker jag det att viktigt att precisera att våra supportrar måste vara lite försiktiga på sociala medier. Namning av namn kan göra att du kommer i trubbel. Hvor gränsen går, Atlantic har skrivit lite om det. De nämner lite om att gränsen är inför Storbritannien, men jag kan inte säga 100% säkert att det är korrekt. Men att hiva ut namn på saker där man inte har något bevis och man har ingen insikt, så ska man uppföra oss extremt försiktigt. Och i förhållande till den saken här så syns jag att det värsta jag vet, det är när man utnyttjar kvinnfolk. Alltså damer. Jag får vondt inne i mig när jag hör sådana historier. Och att en fotbollsspelare i Premier League har presterat att göra det, och detta är ju då inte första spelare som har gjort detta. Vi har ju flera saker som ligger där idag som en namngitte spelare. Bissouma som nu har gått till Tottenham, och Mandy som han sitter väl i fängsel för 6-7 överfall. Det är ju bara trist att det sker. Jag hoppas ju att det bara är ett rykte, att inte det är något reellt i det. Det kan vara en anklage som inte är reell, men när det är två saker, två forskjellige damer, så börjar ju man att tänka då. Men jag vill i alla fall, jag har hållit mig långt under den saken på sociala medier. Jag är aktiv på Twitter, men jag har inte nämnt den, jag har inte retweetet något. Jag läser det som kommer, men jag syns ju det är helt förfärligt på sociala medier att man kan ta en spelars namn och bara si det att det är han. Hvor har de det fra? Hvor har de fått det fra? Det är många som prøver att bygga upp följarskaren sin bara att nämna namn, bara att nämna hvorfor de vet det, men utan att ha något håll i det. Jag syns det bara blir lite trist.
Detta ser vi ju kallar det mindre allvarlig grad med årgangsrykter, och att det vill alltid vara någon som utnyttjar en sån situation då, men det är en väldigt långt sprang från att komma med ett rykte om en spelare som kanske ska byta klubb till något sånt som det här då. Så det visar ju lite hur långt folk är villiga att gå då för att promotera sig själv.
Ja, helt klart. Och det är ju lite sånt som Atlantic också skriver att politiet har gått ut med information om att spelaren är late 20s, ska spela VM, är en profilerad spelare. Men som The Athletic skriver så är det att när de säger late 20s så kan det betyda allt från 26 år till 29 år. Så du har ju ganska många spelare du kan välja mellan då. Och att den är bosatt i barnet, det gör det lite mindre i förhållande till Londonklubben då. Men att man kan tro att det har något med Arsenal eller Tottenham att göra, det är ju selvfølgelig en selvfølge når det er så nært begge klubbene. Men jeg håper bare at dette er et rykte, at ikke det er reelt.
Ja, det er jo som du sier, lett å legge sammen 2 pluss 2 her, og det har vel de fleste gjort på sosiale medier i alle fall, inkludert meg selv. Jeg har ikke skrivet noe om det, jeg har tatt det ansvaret i alla fall personligen, att jag ska inte vara med och sprida rykten, men sån för min egen del så gör man sig tankar och man frykter både andra, men så är det etiska i det här då, alltså. Det är trots som du säger, det är trots allt hvis det här stämmer så är det två damer som har blivit fullständigt traumatiserade, så det är vanskligt att litt vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til det også. Skal man tillate seg selv å være bekymret på sin egen klubbs vegne, for at det kanskje er en spiller fra min klubb som har gjort det, kanskje en viktig spiller fra min klubb som har gjort det. Det gjør jo at jeg merker at de store kontoene på Twitter, Arsenal-kontoene på Twitter, de er ganske stille nå, fordi at med de ryktene her verserende, så er det vanskelig å snakke om Arsenal, og snakke om sesongen som kommer, snakke om førstelver i seriestarten, stallbygging, rekruttering, alt får seg liksom en slags stopp, naturlig stopp da. Så det jeg vet da, basert på tidligere saker, det er jo en Premier League-spiller som forsvant helt ut av mediebildet for sikkert et år siden. Det er en ganske stor klubb. Da er det snakk om barn, så da er det jo enda mer sensitivt. Men det navnet er fortsatt ikke nevnt av noen medier, og det er et år siden. Så det her, det kan komme til å pågå over veldig, veldig lang tid. Så jeg tror det er viktig at vi, kanskje, jeg vet ikke hva du tenker, men det er viktig at vi supportere nå prøver å bare fokusere på preseason, fokusere på Arsenal, for at dette er ikke noe som nødvendigvis kommer til å blåse over i løpet av 14 dager. Det her kan være med oss i et års tid fremover.
Ja, da, her snakker jo de om at altså det som er så kjedelig, det er at vi får noen veldig, veldig positive uker der man signerer to spillere, og så smeller denne her i trynet på deg. Der Arsenal-sportene er egentlig på vei til å diskutere hvor god kan vi bli neste sesong. Og så kommer dette, så blir alt fokuset negativt. Det eneste jeg ønsker er jo bare at sesongen skal starte. La oss komme i gang, la oss fokusere på laget. La oss se hva Arsenal ender opp med. Noe annet kan ikke vi fokusere på. Om det er en Arsenal-spiller som er involvert der, og den spilleren forsvinner, da er det greit nok, for da har den personen gjort noe så alvorlig at han ikke fortjener å være til stede blant oss folk. Da får han åke inn. Mm. Så enkelt er det, altså. Men jeg håper at det ikke stemmer.
Definitivt. Håper jo først og fremst at at det her er står med et vannglass, at det er kvinner som har prøvd å utnytte en kjent person sitt gode rykte. Det har jo skjedd før, men det igjen, det er vanskelig å snakke om det her uten å spekulere seg ut på vidda. Jeg skal på vidda i sommer, og der har jeg ikke tenkt å spekulere så mye i det hele tatt. Vi skal jo snakke litt om overganger, og utfordringen vår nå, Ronny, er jo at hvordan skal vi klare å snakke om overganger uten at det her preger oss? Fordi at vi har jo fått spørsmål på Twitter fra, skal vi se her, skal bare finne fram spørsmålet. Det var, ja, kanskje jeg har finnet på et spørsmål med et eget hode som ingen har stilt. Da blir det et spørsmål fra meg da. Hva er det viktigste som gjenstår på agendaen for Arsenal nå, det vinduet her? Nå har vi hentet en spiss, det tror vi fleste er enige med at det står veldig høyt på lista. Vi har hentet en backup keeper, fordi Leno sannsynlig forsvinner. Vi har hentet en Fabio Vieira som helt sikkert vil bidra med bredde i stallen og sluttprodukt, ikke minst. Og potensielt en spiller som kan bli veldig, veldig bra. Men vi har en del hull i stallen fortsatt.
Fortsatt litt hull, ja.
Hvordan skal du klare å svare på det her, Ronny?
uten å, ja. Ja, jeg skal ikke lure meg selv ut på noe felle her, men det er jo helt tydelig at man har fått inn riktig spiller på topp, synes jeg da. Når vi har Gabriel Jesus der, 45 millioner pund for en spiller som har gjort en veldig, veldig god karriere i Manchester City. Altså det er en spiller som snittet på 2000 minutter de siste tre sesongene. Altså, han har 58 seriemål, han har 32 målgivende på 159 seriekamper. Det er jo en god statistikk. Altså, jeg velger å si det sånn, hadde vi hatt Jesus i fjor, så hadde vi ligget topp tre. för det att han bättre in fler mål än en Lacka på en säsong. Jesus är inte världens bästa avslutare, men han är en sån ålder där man faktiskt kan bli bättre på det. Jag förväntar mig att Arteta jobbar tätt med honom, att han kan bli vår nya stjärna på topp. Men han bidrar så mycket mer än bara det att skåra mål. Men han skårar mer mål än Lacka. Men den platsen är gud, men jag känner fortsatt att vi savnar en extra spiss då. För du har en Ketja, han gjorde en god avslutning i fjol. Kan vara, han kan ta det där steget. Han är ju en spelare som Arteta liker, och så jobbar han så pass som så Arteta liker att spissarna jobbar då. Och sen så Jesus, han kommer inte löpa sig hela. Men fortsatt är det lite manglar, sant? Det ryktes om Tielemans, så det har ju varit rykte om Tielemans sedan begynnelsen av maj, för mig. Att det bara har varit att de är eniga, men att det är inte han som är första valget. Kan det bli han, men då tror jag att då har inte de landet första valget sitt. Nu kom det väl ett rykte idag att Arsenal håller det skjult. Det är ingen som vet vem toppvalget det är. Och det är ju akkurat sådana Teta önskade. Det var ju det han sa när han kom till klubben. Han ska ha väckt de som sitter ut ryktar. De som faktiskt har någon info och ger det till journalisterna. Och det ser du med de köpen han gjorde i fjol. Det är flera gånger nu han har visat att vi kan hålla tatt. Vieira var det ingen som visste om. Så jag liker den måten att jobba på då. Det är frustrerande för oss supportrar, för att vi får inte veta en dritt. Och så plötsligt dukar han spelar upp.
Nej, altså det er et interessant tema da, for de som lytter til podden ukentlig har sikkert hørt det før, men jeg hadde jo i en periode på et par år så hadde jeg via en kilde som visste litt grann. Jeg jobbet med en fyr i England som kjente noen, og da fikk jeg plutselig servert litt, blant annet den sommeren hvor vi hentet Thomas Partey. Så var det veldig mye rykter om han og Jose Mawar. Men det jeg fikk høre hele tiden var at Jorginho var den Arteta virkelig ønsket.
Ja.
Og det dukket ikke opp før var en uke av vinduet. Så ventet man da helt til deadline day med å trigge den utkjøpsklausulen. Så for meg så tror jeg han var en slags plan B basert på det jeg hørte. Og jeg føler at kanskje det er litt den tidligvanns her nå også. At han de ikke redd for å oute på et vis, men det er en annen enn her som de jobber med i det skjulte. Ja. Det ligner veldig på det.
Ja, det ligner litt den saken, det gjør det. Jeg husker det med Jorginho. Jeg personlig er jo glad vi ikke valgte Jorginho. Jeg synes jo det at en treåring løper raskere enn Jorginho. Det går, altså, det er en god spiller, men jeg føler at det er nesten en feil spiller i sånn som Arteta ønsker å spille. Men det kan være et av feil, men jeg har aldri likt Jorginho som spiller. Sikkert mest på grunn av jeg hater de der pokker straffesparken hans.
Ja,
det er så fælt å se på. Jeg vil ikke ha hatt straffer også han i laget. Jeg blir bare irritert.
Men, det ga jo ikke helt mening det med Xhaka fra før. Det er som jeg alltid har spekulert litt i, at kanskje har Granit Xhaka vokst litt på Arteta også, sånn som han gjorde på oss. For det virket en periode som om han prøvde av staten. Og så etter hvert så har det gjort seg mer og mer viktig.
Ja, jeg synes Granit Xhaka synes jeg var helt ekstrem i fjor. Altså, han startet litt shaky på en måte, men den avslutningen han har, synes jeg er... Altså, jeg hører fra kollegaer som er United-supporter og sier liksom, hva skal dere med Xhaka? Så, du må først se han spille før du kan kommentere det. Du kan ikke gå tilbake i tid og si hva han gjorde i 2020. Du må jo se det han har prestert nå i nåtid. Og det er vanskelig å ta han ut av laget sånn som han presterte i forrige sesong. Selv når han var med Partey. Vi tappte jo ikke fotballkamper. Vi var jo helt ekstremt pottetett i bakover. Og det tror jeg når han får den tryggheten med en veldig, veldig god makker, så er Xhaka god. Det er en grunn for at han er kapten på det svenske landslaget. Det er en grunn for at han blir plukket hver jævla gang. Og han blir plukket av hver eneste manager som er i Arsenal. Det er greit at vi sofa-eksperter er gode eksperter, men det konker ikke at det er på treningsfeltet.
Nei, det skal vi kanskje være glad for også. Men Vi snakker om midtbane, da, så vi snakker om Tielemans. Det spørsmålet, jeg fikk et spørsmål her på Twitter fra Sebastian Ask. Han skriver litt roligere på ryktefronten de siste dagen, men hvem er neste mann dere tror kommer inn dørene på Emirates? Er det midtbanespiller nå? Da kan du ta med spørsmålet i sted. Hvem kommer først, og hva er viktigst?
Jeg tror jo at midtbane er viktigst, da. For du er nødt til å ha, selv om du har type Lokonga som er kjempespennende. Men jeg vet ikke om han slår til i år. Det kan være han bare løfter seg. Vanskelig å si, men Tielemans, som vi snakket om, kanskje et andre valg. Kanskje han kommer, kanskje ikke. Hva tilfører han laget? Jeg har ikke sett han nok til å si at han er vanvittig god, men jeg tror han øker kvaliteten på troppen. Men første mann inn, jeg tror Arsenal jobber i det stille med vilje. De vil ikke ha noe ut, de vil ikke røpe noe. Hvem som kommer inn tror jeg blir en overraskelse. Hvis de får tak i den de ønsker, så vil det være en overraskelse. Nå ryktes jo det at de har lagt inn bud på en ny lille ving.
Ja, jeg så
altså, vi så jo PP YouTube-kompilasjonen. Det var jo fantastisk god. Det ser jo ut som han her Segrova også er en vanvittig god spiller på YouTube. Jeg har ikke sett han spille, så jeg kan ikke kommentere. Men jeg håper det at hvis vi kjøper han spiller for Lille, så ønsker jeg at det blir en suksess denne gangen nå, hvis det er aktuelt. Men vi får se. Jeg tør ikke tippe hvem som kommer inn. Vi er jo linket til en annen lillespiller, Onana, på midtbanen. Det er jo også en sånn type moderne midtbanespiller. Litt sånn Tchouaméni som signerte for Real Madrid. Altså, det er jo sånne typer som kommer opp nå veldig ofte. Veldig disse afrikanske spillerne som spiller i Frankrike. Det er jo store, solide fotballspillere. Så det er kanskje den veien at Arteta også ønsker å gå, da. Ha litt av de solide midtbanes ankrene, da.
Men, ja, for det er klart, han godeste Onana er jo ikke en åtter, da, for å si det sånn. Tielemans vil jeg tro ansett som et alternativ på Xhaka i den venstre åtterrollen. Og vi har vel egentlig snakket lenge om det, at vi trenger, hvis vi skal spille 4-3-3, så er kanskje, så nærmer vi oss kanskje et naturlig veiskille for Arsenal og Granit Xhaka. Spiller vi med to dypt, så er Granit Xhaka åpenbar, men i en sånn indre løperrolle, så han kommer på en måte ikke helt til sin rett. Han blir, det er ikke hans type rolle på banen, så jeg er veldig, veldig spent på, for det har vært spekulert litt i det også, hvis vi henter Tielemans da, og vi fortsetter å spille 4-3-3. Er Xhaka da, altså, villig, det er litt sånn vanskelig ord, for han vil selvfølgelig vil spille, men er han typen som da nærmest da aksepterer at han er et rotasjonsvalg, eller er det da det er en så sterk personlighet at man kanskje bør vurdere å sende på dør og få litt grann for den da, mens det fortsatt er mulig. Nå er jo stjerna hos høyere enn han har vært på noe tidspunkt også. Og det er noe Arsenal må bli bedre på, selv mens spillere faktisk er i en, kall det en litt god periode i Arsenal-karrieren sin.
Ja. Ja, det er jo det som er så vanskelig. Nå har jo det funket, altså siden desember så har det funket det spillemønster 4-2-3-1. Men om det er der du skal bli støkk, altså, jeg tror ikke at Teta er den som skal kjøre safe. Han har gjort det denne sesongen i flere kamper, for han spilte med samme lag veldig, veldig ofte. Og spillerne ble sliten. Og derfor bygger de stallen. Men om han skal gå over i en 4-3-3, gamble på det, da må jo du ha riktige typene. Og jeg tror ikke Xhaka er i nærheten av å spille i en 4-3-3. For han blir så åpenlyst svak i en sånn rolle. Temposvak. Altså, du vet jo hvordan han blir når han blir overmannet av to personer. Altså, kommer det to spillere på han, så er det tempo og nesten litt sånn forvirring for han. Han har den här tryggheten, han har en partner vid sidan av sig. Och då är han så ufattelig mycket bättre. Men det är kanske, han blir inte sålt i år, men kanske, det, kanske han har en god säsong till och så klarar de att få han ut nästa säsong. Det är ju på tide att få sålt någon spelare också. Vi är ju väldigt flinke att ge iväg spelare.
Det är vi väldigt god på. Det må vi slutte med, bare for å si det. Men Thomas Leirdal har et spørsmål angående formasjonsmessig her. Da. For det er jo interessant med tanke på Xhaka sin rolle. Altså, han spør, ser dere for at Arteta skifter til en 4-3-3, eller vil han fortsette med 4-2-3-1? Og det spørsmålet her blir jo litt ladet da, med tanke på den saken vi omtalte så vidt i stad, uten å gå noe nærmere inn på det. Det er vanskelig å svare på her akkurat nå, kanskje.
Ja, det er helt umulig å svare på, for hvis det er en spiller fra Arsenal som er involvert i denne saken vi snakket om, så vil jo det bety endringer i klubben. Og det er vanskelig å ta på kort sikt, altså man vet ikke om man har den løsningen heller, så må han da skifte system, må han, hvem skal han bruke i eventuelt den posisjonen som forsvinner vekk. Veldig vanskelig å si, det vi vet er jo at 3-4-2-1 funket ikke, for det brukte jo han fram til desember i fjor. Det funket jo ikke, men jeg tror ikke han tør å gå forbi 4-2-3-1 nå i starten av sesongen. Jeg tror han kjører trygghet først. Men det er jo, så lenge han har riktige spillertyper i troppen, så kan jo han skifte systemer. Og det er kanskje det han ønsker, at han skal ha en stor tropp som gjør at han kan faktisk ta et formasjonsbytte i en kamp det ikke funker i. Vi hadde jo kamper i slutten av sesongen der det absolutt ikke funket. Vi har blitt tatt på det. Altså, Brighton tok oss på det. Vi klarte ikke å omstille oss mot Brighton. Man kan gjerne skylde på denne målet som ikke ble når Martinelli hadde han i. Altså, det er mye var involvert, sant? Men jeg vet ikke, men du må ha en backup-plan, altså. Hvis du skal vinne noe, hvis du skal nærme deg topp 4, topp 3 mer enn det vi gjorde i år, så må du faktisk ha litt mer å gå på.
Ja, det er jo det sentrale spørsmålet er jo, nå vet vi jo alle hvilke spillere som spilte i den Kalle Vitale rollen på midten, uten å gå veldig mye inn på det, så kan man jo spekulere om det er smart å ha en brikke som er så viktig for laget, og gjøre seg så avhengig av en spiller. For når den spilleren forsvinner ut, så på en måte kollapser hele systemet. Og vi har snakket mye om den podden her, at vi trenger noen som kan gjøre den jobben. Som kan spille med, altså spille sammen med en spiller i den rollen, men nå alene. Ja. Og Kobba fikk jo den jobben, han fikk jo den mot Brighton blant annet, og det, som du sier, det funket jo ikke i det hele tatt. Og det, jeg synes jo synd på Lokonga, for at han ble jo kastet til løvene der, og veldig sånn åpenlyst hukka i kampen etter at det her, det funker ikke. Og så har vi Elneny inn, som jeg sa i forrige episode, så er Elneny den litt hullete bokseren bakerst i skuffen. Den som du helst ikke vil bruke, men hvis vaskesyklusen går til helvete, så har du i hvert fall en bokser, og da er du jævlig glad for at den ligger der. Du vil helst ikke at han skal spille, men åpenbart veldig fint hvis det er krise. Den midtbane kabalen, den er, jeg vil si, helt avgjørende for om vi klarer å løfte spillet vårt høyere bane og dominere matchet på den måten Arteta vil, så jeg er veldig spent på hva er det som kommer inn her.
Jeg må jo si, selv om Elneny ikke er verdens beste fotballspiller, så er det at jeg tror det var lurt å signere han inn igjen i laget, selv om mange trodde han kom til å forsvinne. Men en ekstremt fin backup-spiller å ha, for at han krever ikke å spille. Han bare ønsket å bli i klubben. Og greien er, du kan ikke gi han for mange kamper på rad, for da føler jeg at nivåene senkes. Men når han kommer inn i og spiller 2-3 kamper på rad, så føler jeg at han holder et stabilt nivå. Men så faller det sammen, så det er akkurat som om energinivåene hans ikke holder lenge nok. Han har jo hatt helt ekstreme kamper, altså man har sett han mot Liverpool, der jeg tenkte liksom, hvor har han det dukket opp fra? Altså, hvor gjemte de denne Elneny? Ja. Jeg får inntrykk av at han gjør det innimellom, men når han får for mange kamper, så er det et eller annet med nivåene som senkes. Men jeg liker når han er på, når han virkelig er på topp og leverer, da er det kjekt å ha han som en backup.
Men jeg tror det her handler litt, jeg tror ikke det nødvendigvis bare er en sånn enig problematikk, altså hvis laget som helhet funker veldig bra over tid, og så setter du en spiller som svekker en lagdel litt, så vil det funke en periode. Jeg husker veldig godt tilbake til, var det høsten 2015, det var den sommeren når vi bare hentet Peter Sjekk, og vi satt og ventet på at Coquelin eller Casorla skulle bli skadet, og så var det begge skadet selvfølgelig. Så hadde vi Flamini og Ramsey på midten i sikkert 10-12 kamper. Så vant vi blant annet hjemme mot Manchester City, rett før jul, husker jeg, med de på midten, og folk kunne snakke om at ja, men det her funker jo, Flamini er god nok. Over tid så kan det ikke gå, ikke sant? Det er noe med det, at da forsvant vinden ut av seilene, og vi ble ja, rett og slett svakere. Så jeg synes det er et veldig godt poeng når du sier at 1-2-3 kamper her og der, ok, men hvis han skal inn og spille 10 kamper på rad, da er vi i kjempetrøbbel. Ja. Det er rett og slett ikke god. Han er ikke god nok til det, og det er rett
og slett. Men det jeg liker med dette vinduet og ryktene som er der, for det er veldig tydelig tegn på at de skal bygge en bedre tropp. For det jeg er så lei av å høre, det er, skal den spilleren ut av troppen, og så må vi bare hente inn en ny igjen. Jeg tenker det at hvis klubben og Arteta mener det at man må hente inn flere spillere og ta ut en del spillere som man gjerne liker, så er det for å heve nivået. For at hvis vi har den troppen som vi hadde i fjor, den troppen som vi hadde året før, så er ikke vi gode nok for topp 4 egentlig. Men hvis folk vil ha topp 4, hvis de vil ha Champions League, så må de faktisk sitte seg ned og tenke, jeg tror Arsenal vet best. Jeg tror faktisk at hvis de henter disse spillerne de vil hente, så blir de bedre. For det blir for dumt å si, ja, men jeg liker jo han som spiller. Ja, men vi vinner jo ikke særlig mye da. Vi kan skryte på oss et par FA Cup-serier. Et tap i en Europa League-finale, så vi var slakter for nummer 1. Altså, det er jo ikke der vi ønsker å være. Så jeg mener at den troppen vi har hatt de siste årene har ikke vært god nok, og vi er nødt til å heve nivået. Flere spillere må ut, flere må inn. Selv om Wenger og Ferguson sa det at maks 3 spillere per sesong inn. Av og til så må du faktisk ta mer. Så jeg er veldig spent på den troppen han bygger. Og nå er jo det hans tropp. Så det er ingen unnskyldning i forhold til å prestere da. Men det tar jo tid. Du kan ikke si nå at nå må Teta klare topp 4. Nå må han vinne noe. Sånn funker ikke verden. Altså, se rundt deg. Altså, se Manchester City. Se Newcastle som kommer nå, som er det mest avskyelige. Er Newcastle. Jeg hater det som foregår. Nå skal de til og med spille i hvit og grønn reservedrakt.
Ja, det er jo helt
enkelt. Altså, snakk om å spytte på Premier League og supporterne. Det er helt, ja, det er forkastelig. Men disse klubbene, de gjør det vanskeligere for en klubb som Arsenal. For at Arsenal prøver jo faktisk å bygge en tropp og bygge en klubb med de pengene man har tjent. Og man kan ikke forvente at Kroenke skal gå ut og hive inn penger etter penger etter penger. Til slutt så blir du tatt. For det er ikke City som blir tatt. Det er ikke Newcastle som blir tatt av Financial Fair Play. Det er klubbene som driver ærlig, og så plutselig så gjør de en feil. Så da blir du tatt. Så jeg støtter måten vi drifter på. Jeg har vært stor Kroenke-motstander i mange, mange år. Men man ser jo nå antydningene til at de jobber godt inn mot klubben. Det har vært brukt penger, og Kroenke har støttet med penger. Så jeg tror at det er sånn, jeg tror vi sakte, men sikkert nærmer oss de andre lagene, men det tar litt tid. Vi må være litt heldige med de spillerne vi kjøper, og vi må være heldige med de vi utvikler. Og det ser jo vi nå at vi har Saka, vi har Smith Rowe, vi har Martinelli. Altså det er så mange gode spillere som kommer opp fra egen tropp. Tenk deg de om, altså, de tar gjerne et lite hakk opp nå denne sesongen som kommer. Jeg bare gleder meg til å se denne utviklingen. Og jeg tror det at vi kan få det veldig gøy denne sesongen.
Ja. Det er jo akkurat det med Kroenke, det er jo alltid en spennende debatt. Og jeg skal ikke begi meg ut på noen sånn eierdebatt om Newcastle og Chelsea og sånn, for da sitter vi her til morgen tidlig, for der har jeg så sterke følelser at, at jeg blir usaklig. Det er ikke så usaklig som den drakta til Newcastle. Men altså, vi snakker om Kroenke, så, så er det ikke slik at Arsenal ikke har brukt penger. Vi har jo, det er nesten ingen som har brukt mer penger enn Arsenal de siste 10 årene. Vi har brukt masse penger.
Mm.
Netto. Vi har kanskje ikke brukt veldig mye på overganger kontra, kontra konkurrentene våre, men vi har jo vært så elendige på å selge. Og det, dette er et problem som er vanskelig å kvitte seg med, fordi at man etter hvert kanskje får et slags rykte å renne med på markedet. Arsenal, dem er lett å, å bølle litt med, rett og slett, fordi at dem føyer seg til slutt. Manchester United har samme problemet på en annen skala. Men vi ser jo igjen nå da at nå så jeg at Tottenham fikk 30 millioner euro for Bergwijn, som
ja, det
nesten ikke har spilt. United får, var det 10 millioner pund, var det for han Pereira, er de kaller han da, preseason Pirlo, han gjør jo ingenting utenom preseason. Og så klarer ikke vi å, så får ikke vi noe for Torreira enn så lenge, som jeg snakket med han Trygve Rød i podcasten Støvleball, når han var gjest her for noen episoder siden, ekspert opp utenfor Rens fotball, han sa at Torreira var topp 5 midtbanespiller i Serie A i fjor. Man begynner å spekulere, hvorfor får vi ikke penger for den? Altså, det kan fortsatt skje, men det her med å selge, er det litt sånn blåst opp basert på historien, at Arsenal er så råttende på å selge, eller overvurderer vi de egne spillere, eller hva er greia her? Kommer det kanskje en overraskelse nå i løpet av en måneds tid?
Jeg tror i mange tilfeller så overvurderer supporterne våre egne spillere. Arsenal har hatt noen sesonger som har vært veldig, veldig svake. Når du havner på 8. plass i Premier League med det navnet du har, og da tror jeg at lag rundt tenker de spillerne er ikke spesielt gode. Vi trenger nødvendigvis ikke bruke så mye penger på dem. Og så har det også vært et problem for Arsenal at de har brukt mye lønn. Og da klarer ikke du å kvitte det med spillere. Arsenal har jo måttet betale lønn til flere av spillere som de har kvittet seg med. For klubbene som mottar spillerne, de har ikke sjanse til å betale lønn. Og det er jo noe de gjør noe med nå, sant? Altså, når man ser lønningene som blir gitt til de nye spillerne nå, så er jo ikke de er jo hinsides uansett hvordan du vrir og vender på det da. Men det er ikke i nærheten av det de har holdt på med de siste årene. Så jeg tror det største problemet er at spillerne har ikke prestert. Ja, Torreira har prestert i Serie A for Fiorentina. Men jeg tror ikke han funker godt nok i Premier League. Han hadde noen gode kamper, men det er et eller annet med typen. Han er en veldig treg fotballspiller. Jeg var ikke overbevist over han, og jeg synes det var greit å låne han ut. Den råtne taktikken som italienske klubber driver med, den liker jeg ikke. Altså, de har spurt om å nesten få Torreira gratis, og så leser du i dag at de har bydd en høy med millioner av euro for en annen spiller. Altså, hvor var de pengene når du spurte Arsenal? Når du hadde en spiller som ble kåret til månedsspiller, hva var det, 4 ganger forrige sesong?
Ja.
Han har ikke du råd til. Det synes jeg er rart. Han passer veldig godt i Italia. Og jeg tror det er det som er problemet. Torreira ønsker jo heller ikke være i London. Han likte seg ikke i London. Det var jo noe av det første han sa når han dro tilbake til Italia. Jeg tror det har litt med at spillerne ikke presterer over tid. Verdien går ned. Og de høye lønningene er et stort problem. Og det har vært mye ut av det, sant? Og så har vi hentet problembarn. Altså, det er også et stort... Altså, Øsel var et problem. De måtte kvitte seg med han. Ingen hadde råd til å kjøpe han. De bare måtte gi han vekk. Det samme var det med Sokratis. Og du har hørt at flere av disse spillerne har skapt uro i troppen. Og måtte vekk. Og da tenker jeg, i sånne tilfeller... kast de ut. For du må få vekk driten, sånn at du får rensket opp i det og får startet på nytt. Og det er jo det Arteta har gjort. Alle sier at han kommer i konflikt med spillerne. Men det er ikke en eneste spiller i troppen i dag som sier at det er noen konflikter. Alle hyller jo han. Alle snakker positivt om Arteta. Og det blir det samme som dette ryktet med spilleren som er anklaget nå for at det, folk bare putter ut noe på sosiale medier, later som de har peiling, men de har jo ikke peiling. Det er jo en grunn for at laget spilte sånn som de gjorde mesteparten av sesongen i fjor. De presterte og presterte og presterte. De jobbet for hverandre. Og de jobbet for Arteta. Skal ha ganske gode skylapper på hvis ikke du ser samhold i troppen. Du kan være anti-Arteta så lenge du vil, men Arteta er der for å bli. Det skal mye til for at han forsvinner vekk.
Ja, det er et kjempepoeng det der med det narrativet rundt Arteta, at han på en måte er ute etter å skape konflikter og gjerne går etter de største stjernene og sånn. Hvis du ser hva Özil holdt på med etter han gikk fra Arsenal, han ble jo forsøkt kastet ut av Fenerbahçe nå, og han ble kastet ut av det tyske landslaget. Jeg vet at det var en sak der med rasisme, han klager litt sånn, og for all del, så man skal være litt forsiktig med å uttale seg om det kanskje, men det er et tydelig mønster med han. Han kom på kamp med Emery, han kom på kamp med Jungberg, han kom på kamp med Arteta. Jeg elsker Özil, han er en av mine favorittspillere. Jeg sitter her med Özil-drakt nå.
Ja, fantastisk.
Men typen, spesielt mot slutten av karrieren, har vært ganske håpløs, sa han gjør. Aubameyang kom på kamp med Dortmund også, må huske det. Han trente med Dembélé-drakt, var det ikke da? En sånn bur nede i Tyskland mens Dortmund spilte kamp for å presse den overgangen til Arsenal. Han er ikke mors beste barn han heller, selv om han er veldig sympatisk på sitt vis. Og det har vært eksempler på andre spillere også, som kommer til andre klubber og som Arteta har kvittet seg med, som rett og slett er vanskelig å ha med å gjøre. Arteta står bare sterkere og sterkere. Og så har ikke han fått en veldig enkel jobb i Arsenal. Det har vært så utrolig mye som rart som har skjedd. Unormale ting. Jeg tenker enhver kallet det erfaren manager ville også slitt med de utfordringene som Arteta har fått. Og det er interessant å følge liksom det narrativet som blir skrivet hele tiden. Det er noen som ikke klarer å slutte og liksom som ikke klarer å kvitte seg med den der når man har bestemt seg for noe liksom. Sånn er det. Og Arteta må sannsynligvis vinne Premier League for at de skal være fornøyd. Og på et eller annet tidspunkt, som mange sier, jeg synes det er et godt sitat, på et eller annet tidspunkt så kommer de til å få rett. For på et eller annet tidspunkt så kommer sannsynligvis Arteta til å få sparken. Om han da vinner ligaen en gang, så er det sånn, ja, men vi fikk rett. Han var ikke rett mann. For det er ingen manager lenger som går frivillig snart, så det skjer jo ikke. Så
nei, det gjør jo ikke det. Også, men så er jo ikke den folkerett å vinne noe heller da. Altså, gå nå til de andre klubbene, gå til Tottenham, og hva har de vunnet? Altså, I min levetid så har jo Tottenham vunnet et par ting. Du kan ikke forvente, ja, de er en i gåsetegn storklubb da, men de er jo ikke i nærheten av Arsenal. Altså, ja, du kan gjerne spørre en Tottenham-supporter, og han sier det at de er større enn Arsenal, men nei, sorry. Det har ingenting med konflikten å gjøre i naborivalene. Det er at Arsenal er så sinnssykt mye større på verdensbasis. Og jeg tror ikke Tottenham-supporterne helt skjønner hvor stor vi er. Jeg satt på møte i 2018 med Arsenal i styrerommet der. Og da kommer markedsansvarlig inn. Og da sier han det at per dags dato så er vi større enn Barcelona når det kommer til antall altså supportere som da er, har meldt seg inn på et eller annet nivå innen klubben. Større enn Barcelona. Og her har du klubber som Tottenham som mener at de er større enn Arsenal. Bare fordi at de kommer foran oss et par sesonger. Men det er ingen ene rett til å vinne noe. Selv om Arsenal har vunnet mye opp gjennom tidene. Man kan ikke sitte som supporter og tenke tilbake til 2002-2004 der vi var helt fantastiske. Det kommer en sjelden gang. Det er opp og ned. Jeg bare elsker å se laget spille. Selv om vi kan spille drit i flere kamper, så vet jeg at toppnivået vårt er så ekstremt høyt. Og det er det også under Arteta. Vi spiller Arsenal-fotball under Arteta, selv om det er hans type fotball. Men jeg mener det at man kan ikke forvente det. Man må bare glede seg de gangene man faktisk vinner nå. Og vi har vunnet mye de siste sesongene. Ja, se på de andre klubbene hva de har vunnet. Se listen. Se Liverpool. Hva har Liverpool vunnet? De har vunnet ett ligagull. Og de snakker om at det er tidenes Liverpool-lag. Hvor mange ligagull vant Liverpool på 80-tallet? Altså, hvor stort var det laget? Men det er veldig, fotball er ferskvare. Men når man snakker om storlag, når man snakker om historikk, hva man vinner, da er Arsenal helt der oppe. Og grunnen til at spillere velger Arsenal foran Tottenham, det er fordi at vi vinner ting. Vi vinner ikke bare fotballkamper i løpet av en sesong. Vi vinner faktisk en pokal i nyene. Og jeg tror det er det som gjør at vi er mye større enn Tottenham, selv når vi ligger under dem på tabell. Du ser jo det der draget de har nå i Champions League. De snakker om vi har draget nå i Champions League. Men hva er det de har signert da? En 34 år gammel keeper som har vært reserve på Southampton i 5 år. De henter Perisic, som vi så på som for gammel for 3 år siden. Som presterer 2-3 kamper i sesongen. Du henter da Lenglet, som er reserve i Barcelona. Og Barcelona var ikke spesielt god i fjor. Og Lenglet har sjelden vært god. Men det er det draget de har i Champions League. Så henter vi Gabriel Jesus. Altså, de henter Richarlison. Hva er det da? Du har jo 3 mann på topp som ruller mer enn de står.
Ja, den angrepsrekka, den blir vond å se på.
Ja, den blir vond å se på. Så jeg tenker det, folk må puste litt med magen. Jeg tror at vi er på riktig vei. Og vi er nærmere å vinne noe enn Tottenham.
Ja, jeg håper du har rett. Jeg er jo av de som tenker at Tottenham kommer til å ha en god sesong nå, bare i kraft av at de har Conte. De har noen angriper som er i sin beste alder, og er, altså, de er rett og slett helt sinnssykt gode, selv om de er ufyselige. Jeg tror Tottenham kommer til å ha en god sesong, men så tror jeg også at Tottenham kommer til å stå tilbake innen 1 eller 2 år med en aldrende stall, hvor det er masse opprydning som må gjøres. Men Conte, som har skapt masse slitasje, og
Conte ikke.
Nettopp, og da må de begynne på nytt. Jeg tror Tottenham fort kan havne foran Arsenal den sesongen som kommer, men jeg tror det blir siste også, på en stund. Da tror jeg vi, også, det er vanskelig å forskuttere, men jeg tror vi er godt posisjonert, og som du sier, det er ikke noe rett å vinne noe som helst. Det viktigste nå er at vi tar det neste steget, og så får vi bare, hvis vi får flere poeng, skårer flere mål, spiller bedre fotball, ser utvikling på de spillerne vi har, ser en stor progresjon i angrepsspillet, og fortsatt blir nummer 5 med 73 poeng, da må vi bare holde kjeft og si at vi er på rett vei. Og det tror jeg de fleste, heldigvis. Jeg tror vi skal være ganske edruelige der og skryte Arsenal-fansen nå, for at de fleste jeg snakker med er ganske positive. At jeg sitter nå på Twitter og melder litt, og får flere likes og retweets, det er kanskje med på å danne et litt feil bilde av Arsenal-supporter. Jeg synes blant våre egne også, så er det noen som sier at Arsenal-fans er dårlig, at vi er dårlige fans. Jeg er så jævlig uenig i det. Vi er veldig bra fans. Vi har tross alt levd med en uttalt ambisjon fra klubben, sier at vi skal være med og kjempe helt til toppen, og vi har ligget bak blitt med 8. Og så får vi en liten oppsving med unge spillere, og plutselig så har vi den beste bortefansen i ligaen. Jeg synes vi er kjempegod fans, jeg.
Ja, og for de som, både du og meg, som opplevde Emirates forrige sesong, det kom jo ut nå etter pandemien, så gikk jo Arsenal ut, i hvert fall til oss supporterklubber, og skrøt av supporterne i forhold til det som foregikk på Emirates. Så før jeg reiste over, jeg fikk oppleve Leicester tidligere i år, før den Leeds-kampen vi var på. Da fikk jeg oppleve det Arsenal snakket om. Det livet som skjer på Emirates nå. Det har vært stille på Emirates i mange, mange år. Der man har lite synging, lite støtte. Man får det på storkampene. Man har fått det i Champions League-kampene og avgjørende kamper. Men ikke i alle seriekampene. Men det man merker nå, da, det er at det er trykk i hver forbannet kamp. I alle kampene de spiller på hjemmebane, så er det noen som trykker på. Og det fikk jeg oppleve mot Leicester, jeg opplevde mot Leeds, jeg opplevde mot Everton. Det er et helt annet trykk nå enn det var før. Om dette, som Arsenal sier, en del supporter har forsvunnet vekk i pandemien. Mye eldre supporter som dessverre forsvant hen på grunn av covid. Men det har jo invitert yngre garde inn, sant? Så du merker jo det på enkelte steder i tribunen før kamp, så er det et jækla liv. Mye synging, mye trykk. Og så bevarer de det på stadion. Og det er noe nytt. Og det er den positiviteten som Arteta har snakket om. De må knytte sterkere bånd til supporterne. Det har de gjort. Du merker det, og du ser det på sosiale medier også. Ja, du har de negative med skylappene på, men du har mye bedre supporter i dag enn du hadde for 5 år siden. Ja. Det er en mer samlet gjeng.
Jeg tror det er jævlig viktig å huske på det, da. At i den perioden hvor det var dårlig trøkk på Emirates, jeg var ganske mye på Emirates i den tiden, så jeg vet, det var ikke mye stemning der, men det er viktig å huske på at som Arteta også sier, og det er kanskje noe av det klokeste han sier, at det er opp til oss å sørge for at fansen er engasjert. Det er opp til oss å sørge for at fansen synger gjennom 90 minutter. Hvis klubben hele tiden leverer under det man ønsker og under det man forventer, og man i tillegg, jeg må jo si, Wenger er jo en gud for oss alle, i hvert fall de som var med å oppleve den gullalderen under Wenger, så kommer alltid han til å være en gud i våre øyne, men han var jo en fyr som, han jobbet ikke så jævlig hardt for at fansen skulle være ombord når ting gikk imot. Hvis man konfronterte med den, så var det sånn at, nei, det vil han helst ikke snakke så mye om. Arteta har åpenbart skjønt noe her, da. Jeg skal ikke sette Arteta over Wenger, men akkurat på det punktet her, så er Arteta kjempesterk, og Emery var jo heller ikke i stand til noe sånt. Hvis man ser Klopp da i Liverpool, så ja, Anfield og Flombelys og Champions League, det er noe spesielt med det, åpenbart, men hadde Klopp kommet til Arsenal i 2016, så hadde det vært fullstendig kok på Emirates også.
Ja, det tror jeg.
Så det har alt handler om hvem er det som leder klubben, hvordan leverer vi i forhold til forventninger, hva slags forhold er det mellom spilleren og fansen, alle sånne ting. Og vi må være ærlige på det, at Arsenal var som litt sur melk, man stått litt for lenge i kjøleskapet. Folk så at ja, den melken kan vi drikke. Den er bedre enn 14-15 av de andre melkekartongene som står i det kjøleskapet her. Men vi har stått på den hylla her nå, og surna i år etter år etter år, og da skjer det noe med engasjementet. Det blir kjedelig. Og det har på en måte vært med å forme en slags narrativ rundt Arsenal-supportere, om at vi er dårlige fans, at vi er utakknemlige og alt det greiene der. Men det er bare piss. Bare vent til, og det, nå har vi fått beviset på det, bare vent til vi får servert håp, tro at vi faktisk kan bevege oss fra den posisjonen vi er i, og oppover, og ikke bare være i en posisjon og se oss nedover på tabellen. Nå vet vi aldri hvordan det kommer til å gå, men nå er det et håp, og det er det vi er. Hope junkies var det en som sa en podcast jeg hørte på om dagen, og synes det er et fint begrep, for at det er det vi er. Vi
ja, det er et veldig godt ord. Det er et veldig godt ord. Altså, jeg må jo si det at når vi nå gikk gjennom den sesongen vi hadde, som egentlig var veldig positiv, selv om man ender negativt. Altså, jeg satt jo selv og skrev lederen i TGP i fjor høst, og det var før man signerte Ramsdale, Tomiyasu. Jeg bare sa at eneste håpet vårt er egentlig å topp 8. Og at vi havner på 5, det er ufattelig godt gjort. At vi ikke får den 4., det er litt uheld, litt urutine. Du har et ungt lag. Det unge laget er ikke en unnskyldning, egentlig. Men det er litt stang ut på slutten. Men at vi gjør det denne sesongen her, normalt sett så ville jeg vært i kjelleren på grunn av 5. bak Tottenham. Men når sesongen var over, så tenkte jeg bare, jeg skulle ønske neste sesong begynner i morgen.
Altså, det er ikke sant.
Jeg føler liksom at vi er i gang, vi er på vei, håpet er der. Så hope junkie, det er en rett en, altså. Jeg skulle ønske serien begynner i morgen, man gjør ikke det. Jeg hater å vente, jeg gleder meg så vanvittig, selv om det er Pelles. Altså, Pelles borte blir vanskelig.
Men det er jo at det er jo en fin segway til det siste punktet på programmet. Nå har jeg vært stor del av kvelden, Ronny, men jeg har en ting til jeg har lyst til å snakke om, og det er nettopp det med terminlista. For den kom jo nå for 2-3 uker siden, og der fikk vi jo åpenbart servert Palace i fleisen, borte, fredag, flommelys, spøkelse fra Brentford kommer og holder over oss, men hvis man ser... Ja, ikke sant? Alles øyne på det unge, skjøre Arsenal-laget. Vi har jo det narrativet er skrevet. Gary Neville kommer sikkert til å ha stjerner i øya og alt sånt, men hvis man ser på de første 5 kampene da, den sesongen der. For Palace borte åpenbart vanskelig, men allikevel, det jo ikke City det her. Det ikke Liverpool. Og så har vi Leicester hjemme, kampen heter. Bournemouth, nyopprykka, borte. Fulham, nyopprykka, hjemme. Aston Villa, masse nye signeringer. Kommer til å bruke tid til å sette seg hjemme. Før vi har United borte nå. De fem første kampene her, hvor lenge det siden du... Så nå har jeg ikke sittet og nilest terminlister fra siste årene, men jeg føler at det en stund siden vi har fått en så snill start.
Ja, for vi har alltid møtt et topplag ganske tidlig. Altså, selv om du møter United i sjette kampen, så det relativt sent. Vi har alltid hatt en sånn her type Liverpool City veldig tidlig. Så letteste kampen i 46 sikkert United borte da, men så vi får se. Men altså jeg tenker Palace borte, det jeg fryktet mest av alt da, det var det at vi havnet på Nottingham borte i første seriekamp. Ja. Det tror jeg hadde vært det ultimate marerittet vårt. Heldigvis ikke. Palace borte, det et Premier League-lag, sant? Altså de har vært der noen år nå. Vi vet hva som kommer. Vi kjenner litt Vieira fra forrige sesong. Vi vet hva de kommer med. Jeg tror ikke det endrer seg, men det eneste at det vi opplevde i fjor når vi tapet 3-0 mot Palace borte, en kamp som vi rimelig crappy, altså. Men også en kamp der vi fint kunne skåret 3 mål. Men det var det eneste vi skapte da. Men jeg tror det at det kan bli en kanonkamp å se på for nøytrale. For jeg tror det at Palace kommer til å prøve seg, men samtidig så tror jeg at Arteta vil teste seg også i forhold til å angripe på en annen måte enn han gjorde forrige sesong. Elsker jo fredagskamper. Altså, jeg vet engelskmennene hater det. Jeg elsker det. Det er en god anledning for å ta seg noen øl og slappe av med gode kompiser. Jeg tror det at jeg er veldig spent på han. Jeg tror vi vinner. Jeg tror vi vinner, fordi at spillerne er så forbannet på det som skjedde forrige sesong. De ønsker virkelig å prestere. Så jeg tror vi tar Palace i første. Men det går ikke an å si at det et lett program i Premier League, for alle kamper er vanskelig, spesielt bortekampene er vanskelig. Men altså, du kunne ikke bedt om veldig mye snillere program enn det Arsenal har fått.
Nei, og det er jo... Også på en måte så er det jo en kjempefordel, ikke sant? Men på en annen måte så er det jo litt press også, ikke sant? For at du vet at når du har en så enkel start, hvis du da snubler gjentatte ganger, så vil du ha kniven på strupen veldig tidlig i sesongen når det kommer United borte, da, når vi har Tottenham, er det vel 2-3 runder etter det igjen nå. Så det jo liksom sånn der overgangsvinduet, det er jo åpent, er det i de fem kampene faktisk?
Før det, ja, det er åpent hele, alle de fem kampene.
Så det må jo være, altså i fjor så var det en del formidlende omstendigheter i den Brentford-kampen, det var covid-tilfeller og sånn der, men samtidig, Det er ikke utypisk Arsenal å ikke være helt klare til sesongstart. Det må jeg lov å si. Og hvis man noen gang skal klare til en sesongstart, så må det være nå, for du vet jo det at hvis du får en kjempestart, så du vinner 5 strake. Da. Mm. Momentum i fotball, det undervurdert. Flyt. Ja. Altså, når man først havner på en sånn medgangsbølge, så det utrolig hvor langt det kan ta deg med en så talentfull tropp som det Arsenal tross alt har, og forhåpentligvis får når vi er ferdig med businessen, så jeg må jo bare si at jeg tror jo Arteta er, altså jeg tror han står og heller kaldt vann i grillen til Edu Gaspar ganske ofte nå for å få ting gjort. Hva tenker du om den sesongstarten her? Er det, alle sier det der med to, at alle spiller mot hverandre 2 ganger, og tross alt så er det det som betyr noe. Hva kan det bety da å ha en sånn sesongstart?
Jeg bare tenker det, altså jeg tror jo det, altså i forhold til overganger, i forhold til å være på plass, så tror jeg at Arteta ønsket troppen klar egentlig inn denne uken. Men det har ikke de klart. Jeg håper det at de har alt de trenger før første kamp. Men som sagt, jeg har tro på 3 poeng i den kampen her. Jeg tror at får vi en god start. Det største problemet, får vi en dårlig start med de kampene der, da er vi i trøbbel. Mm. For at du kan bare spole frem til oktober. Da kommer driten. Da skal du ha Tottenham, Liverpool, Leeds og City de fire første kampene i oktober. Da har du Leeds borte, som nødvendigvis ikke kommer til å være fryktinngytende, men du skal likevel borte, sant? Men greit, du har City, Liverpool og Tottenham på hjemmebane. Men likevel, det er lag som regnes med å være der helt der oppe i topp 5. Sant? Du forventer at City vinner ligaen, du forventer at Liverpool kommer til å ta den andre plassen. Mm. Og så snakker folk om Tottenham på treet. Jeg har lyst til å se det Tottenham-laget før. Jeg har lyst til å se Richarlison, jeg har lyst til å se Lenglet. Altså, la oss se de først. For i fjor så var det two-man-show. Det var Son og Kane. Så jeg er litt spent på det Tottenham-laget. Håper det ryker. Men det er en veldig interessant start da. Mye interessante lag å møte. Leicester hjemme, det har vi sjelden hatt problemer med. Bournemouth borte har jo vi har jo hatt noen interessante kamper, men stort sett så har vi slått dem. Fulham hjemme, det har vi jo aldri problemer med. Bankebord. Og Villa, altså jeg forventer jo at vi i hvert fall vinner 4 av dem.
Ja. Da er vi sannsynligvis topp 2, ikke sant? Så det blir jævlig spennende den starten her, og jeg var jo jævlig heldig, for at når jeg skulle planlegge sommerferien i år, så satte jeg vidde-uka mi, alltid en uke på vidda med telt og fiskestang og telefon avskudd. Da går med trasker rundt Palangevidda eller i Femundsmarka eller noe der, og da har jeg policy på at den telefonen skal være av, med mindre det er noe veldig viktig. Så plutselig så går det opp for meg da, etter jeg planer den turen, uke 32, er at sesongstarten er den helgen hvor jeg skal dra på vidda. Og jeg går egentlig aldri på Arsenal-kamper. Så tok jeg en telefon til FA, så fikk den til å sette den der Paris-kampen på fredag, da, for jeg reiser på lørdag morgen. Så det kan takke meg for det. Men det var griseflaks, så jeg går ikke glipp av den kampen, da, men det her, det blir virkelig en heftig start, og det er bare, er det 4 uker til? Det er helt utrolig.
Det er knappe 4 der, altså. Tiden går fort, og om et par uker så blir det gøy, håper jeg. Mm. Det er i hvert fall, jeg tror i hvert fall vi står foran en veldig spennende sesong, uavhengig av hva som skjer med enkelte saker. Jeg er veldig spent på den troppen, jeg er veldig spent på de spillerne som allerede er der, og de som kommer. For vi er ikke ferdig handlet, det er helt sikkert.
Det er helt sikkert. Det ble jo, jeg må jo si det her, det var jo nesten terapi det, Ronny, fordi at nå har jeg sittet og vært litt deppa i 2-3 dager med den der elefanten i rommet som vi snakket om, og kanskje har vi gått så mange runder rundt grøtvatt at vi har blitt svimmelige, for nå er tankene mine et helt annet sted. Nå gleder jeg meg til sesongstart, faktisk. Så det her, det hjalp.
Ja, det er godt å høre.
Jeg tenker vi kan avslutte her, Ronny. For en gang til holde oss under en halvannen time i den podden her. Kanskje er det Sime som er problemet, hvis du hører på Sime.
Ja, men det er alltid hyggelig å bli invitert, og det er alltid hyggelig å snakke Arsenal, uavhengig om det blir halvannen time eller 3 timer. Du vet at vi kan snakke Arsenal sikkert i 24 timer, men da tror jeg det blir jævla lei.
Så jeg har sinnssykt mange poenger jeg har lyst til å ta opp her, men det kommer flere episoder. Simen, han er jo ikke med i dag, men det som er litt fint er at han bidrar likevel. Han er, ja, hva skal jeg si, ja, han gjør ekstraordinær innsats for podcasten. Jeg vil takke for det. Han skal redigere denne her episoden i morgen og legge den ut for oss. Han er på hytta uten nettilgang, men han har fått snakket med et hotell i nærheten.
Okay.
Og fått lovet rom der med nett. Så en shout-out til Strand Hotel i Vrådal, som har satt et rom til disposisjon, sånn at Simen kan sitte og redigere denne episoden her, så folk får servert den her rundt lunsjtid i morgen. Det er stort, altså. Så
veldig bra.
Når dere hører på det her, så er jo allerede episoden ute, da. Så, men da håper jeg at vi har klart, og spesielt med Ronny, som har vært en veldig god andre styrmann, ikke gikk planken tidlig, har fikset sånn at forhåpentligvis de som har hørt på har klart å få tankene sine tilbake til det sportslige. For det trenger vi nå. Det er bare noen små uker til sesongstart, og vi skal være like investert i Arsenal som vi alltid har vært. Vi er jo tilbake etter hvert, jeg og Simen. Sannsynligvis så blir det vel en halvannen uke tid til. Det blir en sånn type rytme nå i sommermånedene. Vi ferierer, vi har andre ting som skjer. Det skjer ikke så mye tross alt, det er ikke kamper. Det er noen preseason-matcher og sånn, men å snakke en og en halv time om Arsenal og Nürnberg, det skal vi ikke gjøre. Den spilles jo da i dag, fredag, for de som hører på. Men vi skal være her, og vi skal dekke det viktigste, og gå inn på sosiale medier og følge oss der på @pod Arsenal på Twitter. På Arsenal, på Facebook så er det bare å søke oss opp på Arsenal Station Pod. Og enda viktigere, gå inn og følg Gunners Norge på Twitter. Kom dere inn i supporterklubben og melder inn i Facebook-sida der. Kom dere inn på gunners.no. Les plussaker, les andre artikler, gå inn på forumet, diskuter. Det er et miljø og et fellesskap her som er mulig å ta del i. Og med det så tenker jeg at jeg takker deg, Ronny, for at du nok en gang stiller opp. Det setter jeg veldig pris på.
Ja, det er som sagt alltid hyggelig. Og jeg ønsker jo alltid å preke om Arsenal. Så, og jeg setter enormt pris på det gode samarbeidet vi har startet. Og jeg håper det at på sikt at vi kan få skapt litt prominente gjester. Det har vi snakket litt om, og jeg tenker litt, og jeg har forespurt litt nå de siste månedene uten napp, da. Men jeg tror vi kommer dit, jeg tror vi klarer å få på plass nå. Men jeg vil bare nevne sånn avslutningsvis, så kommer supporterklubben også til å prøve å ha noen sånne her tilfeldige møter i Norge, og håper jeg at vi kan få til noen sånne lokale treff, der vi gjerne bare tar en fotballkamp en lørdag og noen quiz-opplegg på pub. Rett og slett bare dukker opp. Og da melder vi det et par dager i forveien, og så kommer de fra styret som har tid og mulighet, og så håper vi at medlemmer kommer, og at gjerne supporter som ikke er medlemmer er til stede og ønsker å bli medlemmer.
Ja, det er jo kjempefint opplegg. Det var jo Arsenal-miljøet er jo stort i Norge, men samtidig ikke så stort. Det er ikke sånn at alle har en kompis i sin krets som er like engasjert. Jeg var jo i den situasjonen selv, så jeg måtte jo reise til Oslo for å liksom ta del i arrangementet der, for det skjedde jo ikke noe her lokalt på Hedmarken. Så det, jeg tenker, fordi hvis det blir... Det er jo fine lokale tiltak. Du har Arsenal Kristiansand, Arsenal Bergen. Det må jo være en oppfordring til de som holder til, hva skal jeg si, for langt unna Oslo til å ta seg en ettermiddagstur eller helgetur, så ta initiativ og start en lokal klubb som er tilknyttet supporterklubben på et vis, da. Det er jo ja, det må du svare på, da, men også det å samles og møte folk som er like engasjert, for at det er forskjell på hver person som ser en kamp i ny og ny, og en som nesten svetter og blør Arsenal, sånn som mange av oss gjør. Og det, vi er mange av, men det er bare det at Norge er litt sånn distriktsbasert, sånn at det er mange som sitter litt på seg selv. Jeg har vært der selv, så det er et veldig fint tiltak.
Ja, jeg vil virkelig anbefale dette med lokale treff. Nå har vi en god del småsteder som har lokale treff, sant? Og du har både Stavanger-Gona, du har Arsenal-Bergen, du har Kristiansand, der Stian er involvert, sant? Så det er jo mange som gjør tiltak og gjør gode ting for å samle supporterne. Så håper jeg jo det at vi kan bli større og få flere med oss. Jo større vi blir, jo enklere er det for oss å arrangere ting lokalt også. Vi vil alltid ønske å ha et arrangement i London, for at det er tross alt Arsenal vi holder med. Så vi ønsker alltid å ha et arrangement der borte per sesong. Men vi tenker jo tanken at vi må ha noe lokalt også, for at nå er det sånn at vi er jo her for nordmenn i hovedsak, og det er flere som gjerne ikke har råd til å reise over og oppleve noe. Så på sikt så håper jeg at vi får til flere lokale treff i løpet av en sesong, der folk føler det at de kommer inn i et miljø som, som bidrar også lokalt.
Mm. Tror jeg et kjempefin punkt å avslutte. Da. Hvis, da har du satt griller i hodet på, på flere, så håper vi... Hvis det noen som lar seg inspirere, så gi gjerne tilbakemelding, for da ser vi at det funker. Igjen, tusen takk, Ronny. Vi ses og høres både på podden og i England, og kanskje til og med Oslo, så, eller Bergen, vi får se. Men inntil videre, så lykke til med resten av preseason, overgangsvinduet oppå si, før Perlas, og så høres vi da.
Det gjør vi. Hyggelig.
Yes. Da sier jeg bare ha det, hei.
Hei då.
This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.